Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, poštovani slušalci, srećan vam praznik. Ovo su vijesti dana.
Republika Srpska danas obilježava 9. januar, Dan Republike i 31. godinu postojanja.
U istočnom Novom Sarajevu održan svečani defile. 2.500 pripadnika MUP-a marširalo ulicama. Građani razvili zastavu Republike Srpske dugu 527 metara.
Republika Srpska danas je jača i stabilnija. U sebe ima narod koji je voli. To je država mira, poručio predsjednik Milorad Dodik.
Aleksandar Vučić čestitao Dan Republike. Srbija će Republici Srpskoj biti najsnažnije uporište i oslonac.
Rukometaši Srbije danas protiv Švedske igraju posljednju pripremnu utakmicu pre svjetsko prvenstvo.
Danas pretežno oblačno s kišom, večera su obilnije padavine. Republika Srpska obilježava 9. januar, Dan Republike Srpske i 31. godinu postojanja. Centralna svečanost ove godine je defile koji je prvi put održan u istočnom Sarajevu. Republika Srpska je republika mira, okupljanja i slobode koja nikome ne prijeti i nikom ne želi zlo, poručio je predsjednik Milorad Dodik. Obraćajući se građanima Republike Srpske i učesnicima svečanog defilea, predsjednik Dodik je istakao da samo zajedno i okupljeni možemo naprijed, ali da je Srpska spremna da brani svoju slobodu i uživa u njoj. Predsjednik je dodao da je u Srpsku dobrodošao svako ko je za mir na ovim prostorima. Opširnije Darko Đurić.
Mi smo ovdje ljudi koji smo napustili federalno Sarajevo i ovdje smo ostali da živimo. Mnogo nas je, mnoge Golgote smo doživjeli, ali ipak smo ovdje opstali.
Smetnja, dao bi sve za nju, država gdje živi, mjesto gdje sam se rodio, država gdje sam se rodio.
Pa šalje poruku ljubavi prema Republike Srpskoj, poruku mira i stabilnosti.
Od najmlađih pa do ljudi koji su u zrelim životnim godinama, svi oni došli su iz svih dijelova Srpske, ali i Srbije i Crne Gore i inostranstva da prisustvuju ovoj svečanoj ceremoniji povodom 9. januara, Dana Republike Srpske.
Drago mi je da je centralna proslava povodom Dana Republike Srpske ove godine u istočnom Sarajevu, u mjestu gdje se stvarala, branila i odbranila Republika Srpska.
Bilo je zaista fantastično, prelijep defile, pogledali smo sjaset nekih uniformi naše policije i mislim da bi trebalo u budućnosti da se i nastavi ova tradicija u našem gradu.
Defile je počeo predajom raporta predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku.
Gospodine predsjedniče Republike Srpske, povodom obilježavanja Dana Republike, počasna jedinica postrojena je u vašu čast. Raportira komandir Vitomir Petričević.
Mir Boži, Hriste se rodi, pobod Bog junac!
Spektakularni defile činio je 2.500 pripadnika MUP-a raspoređenih u 37 ešalona koji su paradirali ulicom Stefana Nemanje u centru istočnog Sarajeva. U defileu je učestvovao i veliki broj ljudi iz civilnog sektora, njih oko 1700.
Moja komanda izvršna! Ešaloni, mirno!
Uslijedilo je intoniranje himni Moja Republika i Bože pravde. Svečanim defileom koji se organizuje šesti put zadovoljan je bio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je ponovio da je najvažnije da građani Srpske vole svoju republiku i njen rođendan. Dodik je naglasio da današnji dan, 9. januar, Dan Republike Srpske, ostaje neizostavni dio identiteta i postojanja Srpske.
Ovo je Republika Srpska, Republika mira, okupljana, Republika slobode, Republika koja nikome ne prijeti i nikome ne želi zlo. Republika koja je spremna da brani svoju slobodu i da uživa u toj slobodi. Ovoj republici je dobro došao svak ko je za mir i miran život na ovim prostorima. Okupimo se oko nje. Bez nje nema slobode. Bez nje nema razvoja. Bez nje nema našeg opstanka na ovim prostorima. Nikada Srbi, ni jedan srpski političar, ni rukovodioc ne smije da dozvoli bilo kakvi drugi oblik organizovanja, osim organizovanja srpske nacionalne države na ovim prostorima koje se zove Republika Srpska.
Sloboda je sastavni dio srpskog naroda i Republika Srpska, što potvrđuje i istorija, jer je Republika Srpska, rekao je Dodik, nastala prije ratnih sukoba u BiH.
Ova republika je stvorena miru, a ona koja je pravljena 1. marta stvorena je u krvi. I tu je problem odnosa između datuma koji imamo. Živjela Republika Srpska! Živio srpski narod!
Sastavni dio i ovog svečanog defilea bila su i višenamjenska vozila Despot, helikopterska jedinica. Predstavljeno je i novo lako taktičko vozilo Vihor, o čijoj namjeni je govorio inspektor u upravi policije Milan Salamadija.
Koje može se koristiti kao komadno ili izviđačko vozilo, vozilo za hitne intervencije ili vozilo za prevoz manjih jedinica. Vihor je naoružan savremenim naoružanjem i opremljen je balističkom zaštitom.
Razvijena je i zastava Republike Srpske, dugačka 500 metara. Obilježavanje 9. januara, Dana Republike Srpske, biće nastavljeno širom Srpske i narednih dana.
Na vojničkom groblju Mali Zajtilnik na Sokocu, gdje je sahranjeno 1000 srpskih boraca, vijence su položili predsjednik Republike Milorad Dodik i delegacija vlade Srbije. Sarajevski i romanijski Srbi su najveći stradalnici u prošlom ratu i zato se ovdje okupljamo svake godine na Dan Republike i odajemo poštu i počast ljudima koji su branili, odbranili i stvorili Republiku Srpsku, poručio je predsjednik Dodik. Izvještava novinarka Infocentra Sokolac Vedrana Renović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i delegacija vlade Srbije Danica Grujičić, Ivica Dačić i Nikola Selaković danas su na vojničkom spomen groblju Mali Zajtilnik u Sokocu položili vijence povodom Dana Republike 9. januara. Kako je predsjednik Srpske Milorad Dodik istakao, sarajevski Srbi i narod Romanije su najveći stradalnici u proteklom ratu.
I zato se ovdje okupljamo svake godine baš na Dan Republike da odamo poštu i počast ovim ljudima koji su svojim životima branili, odbranili i stvorili Republiku Srpsku. I zato je važno biti ovdje sa nadahnućem i željom i zahvalnošću i nadahnućem za jačanje i izgradnjom Republike Srpske. Moraju da se počne navikavati na činjenicu da Srbi neće odustati od obilježavanja 9. januara kao dana Republike.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, čestitajući Dan Republike, je rekao da je ovo dan da se pošalje poruka mira i da Bosna i Hercegovina može opstati samo ako je država ravnopravnih naroda i ravnopravnih entiteta.
Republika Srpska nije samo narodna tvorevina za koju su živote dali svi ovi ljudi kojima i danas odajemo počast, nego je Republika Srpska i Dejtonska tvorevina na neki način. Republika Srpska je i Ustavom zagarantovana i međunarodnim aktima. I to nikakve veze nema sa pitanjem suvereniteta ili teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, odlukama raznih sudova i tako dalje.
Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica je istakao da je za opštinu Sokolac ovo velika čast da se na jednom mjestu okupio vrh Republike Srpske i Srbije i još jednom se potvrdilo mjesto stvaranja Republike Srpske.
I da ne dozvoljava bilo kako prekrajanje istorije i želimo da ovo unapređujemo i da nam živi Republika Srpska vijekovima iza nas.
Na mjestu gdje je upisano oko 1000 imena srpskih junaka na Malom Zajtilniku, vijence su položili i odali poštu i zaslanik srpskog člana predsjedavajuće predsjedništva Bosne i Hercegovine Boško Tomić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, te poslanici Narodne skupštine, poslanici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, predstavnici boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije.
Povodom Dana Republike Srpske u Banja Luci je danas održan hod časti, defile u kojem su učestvovale porodice čiji su najmiliji položili živote za odbranu i stvaranje Republike Srpske. U hodu časti učestvovali su i demobilisani borci, ratni vojni invalidi, članovi udruženja Amputiraca UDAS, kao i ostala boračka udruženja koja djeluju na području grada. Pripremila Slavica Brkić.
Krećući se od gradske uprave do Trga Krajine, učesnici hoda časti nosili su fotografije svojih sinova, očeva, braće i muževa, koji su, ne žaleći život, odvažno stali u odbranu srpskog naroda i Republike Srpske.
Nosim fotografiju mog rođaka, a ćerka i majka od oca. Došli smo da im pokažemo da nema potrebe
za ratovima.
Pa mislim da treba poštovati to što su oni svoje živote uložili u ovu državu i republiku i treba je ljubomorno čuvati.
Među učesnicima je bila i Zora Vuković, majka poginulog borca, koja je rekla da su joj osjećanja pomiješana. Istovremeno je i tužna jer njen sin koji se borio za Republiku Srpsku danas ne može da slavi, ali je ponosna što je, zahvaljujući njemu i njegovim saborcima, nama danas omogućeno da živimo na ovim prostorima. Svima onima koji osporavaju postojanje Republike Srpske i obilježavanje 9. januara, majka Zora je poručila.
Ja ne znam da li postoji gdje majka, roditelj, da mijenja dan rođenja svoga djeteta. Tako i mi s ponosom čuvamo ovaj današnji dan i obilježavat ćemo ga dok smo mi živi, a nadam se i u buduće naša pokolenja.
Dan Republike Srpske 9. januar pripada svima koji žive u Republici Srpskoj, ali najviše onima koji su u njene temelje ugradili živote, borcima koji ne smiju biti zaboravljeni, rekao je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Vjerujem se da će ovaj hod časti naživjeti sve nas. To je najvažniji defile koji možemo da imamo. Za nas Republika Srpska nije RS, nije neki manji BiH entitet. Ona je jedini entitet, jedina zemlja i za nas najveća koju imamo s ove strane Drine. Ona je naš vjekovni san.
U hodu časti učestvovali su i brojni sportski kolektivi, kulturno-umjetnička društva, pripadnici komunalne policije, gradske jedinice civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice.
Povodom svetog arhiđakona Stefana u Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja svetu arhijerejsku liturgiju služili su episkop Banjalučki Jefrem, Zahumsko-hercegovački Dimitrije i vikar Patrijarha Srpskog episkop Marčanski Sava. Liturgije su prisustvovali predsjedavajuća i srpski član predsjedništva BiH Željke Cvijanović i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. Opširnije Srđan Kecman.
Liturgiju je služio izaslanik patrijarha Porfirija, vikarni episkop Sava, koji je svima poželio da budu složni u zajedništvu s Bogom.
Kada čuvamo jedinstvo kao zjenicu oka, kao nešto što nam je zadato, kao najdragocjeniji dar koji moramo očuvati, ali i predati generacijama koje dolaze poslije nas, onda znamo da smo pravi i istinski hrišćani, da smo pravi i istinski svjedoci vjere Hristove.
Vjernici koji su u velikom broju došli u hram Hrista Spasitelja današnji dan doživljavaju i kao slavu Republike Srpske.
Pa rođen dan, svi u nas, koji se ne briše i ne može se mijenjati. Volim Republiku, o nikom drugi ne smije.
Republika Srpska je moje treće dijete. Volim je i ovo mi je jedan od sretnijih dana u godini.
I nema potrebe svake godine da se stvara fama oko toga. Da li ćemo slaviti, da li nećemo, gdje ćemo slaviti. Pozdravljam ovo što se slavi ove godine u Sarajevu.
Slobodu za naše barem buduće naraštaje, ako nam nisu naše stari ostavili nešto bezbjednije, onda da mi nešto pokušamo.
Prođen da, slava.
Liturgiji su prisustvovali zvaničnici Srpske, među kojima su premijer Radovan Višković, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Srbija će Republici Srpskoj biti najsnažnije uporište i oslonac, jer su veze koje ih spajaju, kao braću koja su kroz istoriju dijelila i dobro i zlo, neraskidive i vječne, naveo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, u čestitki povodom 9. januara Dana Republike.
Svim građanima Republike Srpske želim da uvijek u miru i dobru slave praznike, da se radujemo zajedništvu i vezama koje niko ne može da raskine, da vodimo računa o našim potomcima poštujući pretke i da nastavimo da radimo na projektima koji nas povezuju i grade bolju i sigurnu budućnost za sve. Neka živi Srpska, neka živi Srbija, navedeno je u čestitki predsjednika Srbije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je u Istočnom Sarajevu sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem.
Sastanku su prisustvovali i srpski člani i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministarka zdravlja Srbije Danica Grujičić i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Selaković.
Ponosno i veličanstveno, kao i svake godine, Republika Srpska slavi svoj rođendan. Zvaničnici Srpske poručili su da je Srpska pokazala da je garant naše slobode, opstanka i bitisanja na ovim prostorima. Opširnije goste Mirka Eskić.
Snaga Republike Srpske proizilazi iz ljubavi, a uvijek će biti onih koji će osporavati, kaže predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i poručuje da će Srpska trajati vječno jer je stvorena kao odgovor na silne pritiske.
Nedugo poslije toga, 28. februara, odmah je usvojen i prvi konstitutivni akt Republike Srpske, odnosno Ustav Republike Srpske, i zaista na to vrijeme treba gledati i sa pijetetom i sa poštovanjem, ali i sa obavezom.
Republika Srpska je svetinja koju moramo jačati i čuvati, poručuje premijer Radovan Višković.
Treba cijeniti napore i ljudi, i institucija koji su smogli snage, mudrosti i volje da tog 9. januara 1992. stvore Republiku Srpsku, koja evo i ovi 30 godina koji su iza nas je pokazala i dokazala da je garant našeg opstanka na ovim prostorima.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović s ponosom se prisjeća da su u teškim iskušenjima uspjeli da nađu pravi put i očuvaju Republiku Srpsku.
Ponosni smo i posebno zbog toga što smo spremni za sve buduće izazove. Uprkos raznim nerazumijevanjima prema određenim pojavama ili procesima, ja ću reći da su naše institucije uspjele da savladaju sve bitke, ali isto tako ništa to ne bi bilo moguće da nemamo ono što se zove snaga našeg naroda, posvećenost Republici Srpskoj, ljubav za Republiku Srpsku i vjeru da ona može da postoji, da može da traje.
Ako je Republika Srpska uprkos svim pritiscima i napadima opstala 31 godinu, trajeće vječno, poručila je ćerka prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića Sonja Karadžić-Vičević.
Mi smo sad u nekim najboljim godinama Republike Srpske i nadamo se da će ona do duboke starosti i do još mnogih budućih generacija se sjećati i nas i bivati sve bolja, sve naprednija i sve srećnija.
Inostrani član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Jelena Guskova kaže da je ponosna na činjenicu da je pratila istoriju Srpske i vidjela kako je Zapad htio da uništi Srbe na Balkanu.
Ja želim svim Srbima da ostane takvi kakvi su. Jaki, snažni, koji vole nezavisnost, samostalnost i koji spremni da odbrani svoju zemlju.
Republika Srpska je najljepše mjesto za život i njene institucije moraju, kao i do sada, biti snažne, moćne i dugovječne, poručuje lider PDP-a Branislav Borenović.
Ovo je najljepše mjesto za život sa zaista sjajnom geografskom pozicijom, sa dobrom tradicijom, dobrim običajima, sa zaista dobrim narodom i naravno sa institucijama koje treba da budu snažne, moćne, dugovječne, jer ovo je naša svetinja koja će biti beskonačna.
Narod, vojska i SDS su tronožac koji je iznio teret odbrambeno-otadžbinskog rata i izvojevao najveću srpsku pobjedu u 20. vijeku, poručuje vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Milan Miličević.
Dan kada je nastala Republika Srpska, 9. januar, je dan kada su je prije 31 godinu osnovali srpski poslanici u tadašnjoj skupštini Bosne i Hercegovine pod prvobitnim nazivom Srpska Republika BiH, kao odgovor na namjeru muslimana i Hrvata da se izdvoje iz Jugoslavije i reakcija na stalno preglasavanje Srba na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Nastala u miru, životima branjena u ratu, Republika Srpska je vječna tvorevina i zavjet sadašnjim i budućim generacijama, pripremila Milena Bjelica.
Stalno preglasavanje Srba na svim nivoima u BiH i namjera muslimana i Hrvata da zatraže priznanje od Evropske zajednice bez saglasnosti srpskih poslanika natjeralo je Srbe da se bore za svoja politička prava, konstitutivnost i ustavni položaj. Prvi hrabar korak srpskih poslanika i njihova istorijska odluka da 24. oktobra davne 1991. godine osnuju Skupštinu srpskog naroda označilo je stvaranje Republike Srpske. Na prvoj sjednici održanoj u Sarajevu donesena je odluka o raspisivanju i provođenju plebiscita o opstanku u jugoslovenskoj zajednici, podsjeća Momir Tošić, poslanik prvog saziva Skupštine srpskog naroda BiH.
Jer smo mi toga momenta željeli da pokažemo da je stav kompletnog srpskog naroda u Bosni i Hercegovini jedinstven. Mi smo donijeli odluku da plebiscitarno se izjasni narod u Bosni i Hercegovini, srpski narod, da li su da ostane u okviru Jugoslavije.
Referendum na kome su se Srbi izjasnili za opstanak BiH u Jugoslaviji održan je 9. i 10. novembra 1991. godine. Nakon toga, na osnovu univerzalnog prava svakog naroda pa i srpskog, 9. januara 1992. godine srpski poslanici usvajaju deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda u BiH. Sjednicom je predsjedavao Momčilo Krajišnik.
Konstatujem da je Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine dana 9.1.1992. i proglasila Republiku Srpskog naroda Bosne i Hercegovine.
Kao novi subjekat po međunarodnom pravu imala je sve državotvorne elemente, teritoriju, stanovništvo i vlast, kao i zagarantovanu punu ravnopravnost građana i naroda. Sve to je izglasano 28. februara kada je Ustavotvorna skupština donijela Ustav. 9. januar 1992. godine poništava i obesmišljava sve propagandne priče da je Srpska stvorena u ratu i krvi, naglasio je predsjednik Republike Srpske i narodni poslanik u prvom sazivu Skupštine Srpskog naroda BiH Milorad Dodik.
Republika Srpska nije ratna tvorevina. Republika Srpska 9. januara nije bila u ratu. Republika Srpska je stvorena u miru. Oni nam kažu, što ne slavite dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma? Eto, mi to obilježavamo, ali ga ne slavimo kao dan naše državnosti. A onda postoji i druga stvar. Kako je moguće da Republika Srpska, koja po njima nije postojala do Dejtona, potpiše Dejtonski sporazum?
Narodna skupština kao najviše predstavničko tijelo tokom ratnih dešavanja funkcionisala je i zasjedala u Palama. Od 1998. godine administrativno sjedište prelazi u Banja Luku, gdje se nalazi i danas. Aktualni predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić ističe da trebamo da budemo ponosni na opstanak i Srpske i Narodne skupštine kao nosioca ustavotvorne i zakonodavne vlasti.
Narodna skupština je i po Dejtonu stavljena kao ključni organ. I ona je mnogo, da kažemo, jača nego što je to Skupština Federacije Bosne i Hercegovine, imate mnogo drugačiju konstituciju.
9. januara prije 31. godinu Srbi su se usprotivili pokušaju da se od njih napravi građani drugog reda u BiH, izjavio je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić.
Republika Srpska postoji, postoje svi ustavni mehanizmi zaštite njenih vitalnih entitetskih i vitalnih nacionalnih srpskih interesa i to je ono što nam u ovom času prosto naprosto treba. Sve drugo što nam se nameće, mi ne želimo, niko ne može da nam nametne po bilo koju cenu, osim ako neka vrsta unutrašnjeg razdora ne dovede do nekih negativnih historijskih posljedica.
Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata 24.000 srpskih boraca i 11.000 civila utkalo je svoj život u temelje Republike Srpske. Nastala u miru, branjena u ratu, Republika Srpska danas je najfunkcionalniji politički i najstabilniji dio Dejtonske BiH. Volimo Republiku Srpsku.
Da je živ Spomenko Gostić, najmlađi borac Vojske Republike Srpske, danas bi imao 45 godina. Sa nepunih 15 ostao je na vječnoj straži u rodnom selu Jovići u Maglaju, gdje je poginuo braneći svoj dom. Njegov podvig i rodoljublje ostaje kao amanet generacijama koje dolaze da prije svega knjigom i dobrim djelima sačuvaju ono za što se Spomenko borio, pripremila Milica Đurđević.
Znao je Spomenko da bez slobode nema života. U najtežim ratnim vremenima odbio je da napusti svoj dom. Pomagao je saborcima, donosio im hranu i municiju.
Ja sam se javio dobrovoljno da pomognem svom narodu, da oslobodimo se od neprijatelja.
Njegov san o slobodi prekinula je granata, a zajedno s njim stradalo je još 5 boraca Vojske Republike Srpske. Takav patriotizam prepoznaju i mlade generacije.
Mislim da to i nama mladima treba da da savjet i uput kako je stvorena Republika Srpska i da poštujemo, volimo i cinimo Republiku Srpsku i krvlju izvojevanu slobodu.
Fasciniralo me sa koliko godina je pokazao svoju zapravo hrabrost i kako mali čovjek može da bude jako veliki. Ja smatram da njegova hrabrost i čast ne treba samo da bude primjer mladima, nego i starijim.
Ipak imam vjeru da postoji i dan danas takav momak da može ovdje na našim prostorima da se nađe.
Spomenko je rano ostao bez roditelja. Njegovi saborci bili su mu drugi dom. Rado ga se sjećaju. Jedan od njih je i Brano Milivojević.
Bio je hrabar, neustrašiv, patriota pravi. Ne znam šta da kažem, puno više. Bio je jedan puta reći čovjek.
Spomenko Vosić najmlađi je odlikovani borac Vojske Republike Srpske. Odlikovan je medaljom Zasluga za narod. Na njegovu bistu podignutu u porti Dobojske spomen crkve rođenja Presvete Bogorodice, mladi su položili 31 ružu, koja simbolizuje 31 godinu Republike Srpske.
Delegacija opštinske boračke organizacije Iliđanski borac položila je vijence na više spomen obilježja poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu na području opštine Istočna Iliđa. Republika Srpska je nastala zbog slobode svojih građana i kao takva je Republika svih nas, poručio je predsjednik Skupštine boračke organizacije Iliđanski borac Goran Šehovac.
Zato i postoji Republika Srpska i zato smo mi tu da očuvamo i ćirilicu i našu kulturu i naš sport, što ne bi mogli učiniti da smo ostali u Federaciji Bosne i Hercegovine, nego to danas činimo u Republici Srpskoj.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske širom. Srpske obilježen je Dan Republike, tako je bilo i u Foči, gdje je služen parastos na groblju Božovac i položeno cvijeće na centralni spomenik palim borcima, izvještava Radivoje Obrenović.
Na groblju Božovac molitveno sjećanje za poginule borce iz Foče koji su život dali u odbrani Republike Srpske. Voštanice za brata Ostoju Perišića, poginulog borca, prislužila je Momirka Pipović.
Poginuo mi je brat 7. maja 1992. godine u Nekopima, blizu Lokvica, imao je 30 godina. Danas još uvijek sjećanje postoji i živimo za to sjećanje, to nam je bar preostalo.
U spomen sobi u Muzeju Stara Hercegovina fotografije 546 poginulih boraca i 11. Hercegovačke lake pješadijske brigade iz Foče. Ovdje i trajno svjedočanstvo o stradanju srpskih civila. Danko Mihajlović, kustos istoričar Muzeja Stara Hercegovina.
Prvenstveno na velike zločine nad srpskim narodom koji se desili na prostoru sela Jabuka i Lošanica, a dijelom su obuhvaćene i prvi zločini, odnosno u samom našem mjestu Foča.
Delegacije opštine i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata položile su cvijeće i prislužile svijeće i na centralnom spomeniku poginulim borcima i civilima. Istaknuto je da je data ogromna žrtva u odbrani Srpske. Srđan Stanković, predsjednik predsjedništva opštinske boračke organizacije Foča.
Sve što su borci uradili, to se vidi na ponosu boraca Republika Srpska. Foča kao Foča, znamo i sami da je dala veliki broj žrtava, da je odbranila Foču sa tolikim žrtvama i da su ponosni na ovu Republiku Srpsku.
Povodom Dana Republike Srpske u Centru za kulturu i informisanje bit će organizovano Guslarsko veče.
Složenjem liturgije i polaganjem vijenaca za 626 poginulih boraca Vojske Republike Srpske sa područja opštine Prnjavor, u spomen hramu na Vučijaku obilježen je Dan Republike Srpske. U prilogu Bojane Lugonjić.
Prnjavorski borci su među prvima krenuli u odbranu srpskog naroda i učestvovali su u najznačajnijim bitkama za stvaranje Republike Srpske. Pero Rudonić na vječni počinak je ispratio dva sina vojnika, ali 9. januar, Dan Republike, s ponosom slavi.
Ovaj dan nije za mene, za sam srpski narod, dan časan, dan koji treba da ga slavimo svi. Ipak su ovi svi ovdje uklesani i ostali svi zaslužili da ovaj dan svi mi slavimo i da nam bude vječan taj dan.
Republika Srpska je svetinja u čije temelje su uklesana imena njenih najvećih sinova. Njihova žrtva ne smije biti zaboravljena. Potpredsjednik boračke organizacije opštine Prnjavor, Slavoljub Vuković.
Žrtva je velika, to se ne može zaboraviti. Danas je 31 godina kako se obilježava Dan Republike Srpske, znači ne smijemo to zaboraviti.
Iz udruženja 9. januar iz Prnjavora, Radenko Miladinović.
Pozivam sve ljude dobre volje, sve građane, znači da što u većem broju obilježaju današnji dan i da čuvamo našu Republiku.
Junaci čija su imena uklesana na pločama zavetovali su sve buduće generacije da čuvaju Srpsku i da svojim radom doprinose njenom razvoju. Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš.
Svaka od lokalnih zajednica svojim doprinosom razvoju, svoje lokalne zajednice doprinosi i razvoju Republike Srpske. Ja mislim da Prnjavor iz godine u godinu korača naprijed i da je to najbolja podrška razvoju Republike Srpske.
Spomen hram na Vučjaku, gdje je služen parastos i položeni vijenci, posvećen je borcima koji su živote dali za stvaranje Republike Srpske.
Narodno-dramsko pozorište Rusije, Aleksandrijski teatar iz Sankt Peterburga, predstavit će se večeras u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci, monodramom Želim da živim, u izvođenju narodnog umjetnika Rusije Sergeja Paršina. Opširnije Gordana Pretina.
Predstava Narodnog dramskog pozorišta iz Rusije Želim da živim poklon je banjalučkoj publici i uvrštena je u zvanični program obilježavanja Dana Republike Srpske. Narodi Republike Srpske i Rusije bliski su i duhom i kulturom, istakao je direktor Narodnog dramskog pozorišta Rusije Sergej Emeljanov.
Samo je glavno je što smogu to vidjeti zritelji, to tako i...
A mislim da je najvažnije što može da gledaoci da vide večeras ruski karakter, osobine ruskog karaktera. Sama monodrama bazirana na dijelima Šolohova koji opisuju jug Rusije, to je ogromne prostranstva i samim tim daje tu nekakvu širinu, pokazuje širinu naše zemlje i našeg čovjeka.
Karakternim bude samo proizvedenje.
Ovaj ruski teatar osnovan je prije 30 godina. Igraju klasične i savremene komade, a u Narodnom pozorištu Republike Srpske bit će prikazana i izložba fotografija ovog pozorišta, istakla je direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.
Da će se u sklopu održavanja predstave održati i otvaranje izložbe. U pitanju su slike, odnosno fotografije najznačajnijih scenografija njihovog pozorišta s kraja 19. početka 20. vijeka.
Povodom Dana Republike u 17 časova u Andrićevom institutu u Andrićgradu u Višegradu danas će biti uručena velika nagrada Ivo Andrić ovogodišnjim laureatima Miroslavu Maksimoviću i Jevgeniju Vodolaskinu. Maksimoviću je dodijeljena nagrada za životno djelo, dok je isto priznanje za najbolji roman dobio ruski pisac Vodolaskin za ostvarenje Brisbane.
Rukometaši Srbije danas će biti gosti Švedske u posljednjoj pripremnoj utakmici pred svjetsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši iz Srbije odigraće još jednu utakmicu protiv aktualnih prvaka Evrope i jednog od domaćina svjetskog šampionata Švedske. Ove dvije ekipe sastale su se i 6. januara kada su Šveđani u neizvjesnom meču slavili sa 35-34. Biće to i posljednja provjera Srbije pred šampionat kojem će osim Švedske domaćin biti i Poljska. Srbija se nalazi u grupi E sa selekcijama Alžira, Njemačke i Katara. U razgovoru za Radio Republike Srpske selektor Srbije Toni Đerona rekao je da je prvi cilj njegovog tima prolazak grupe.
Na ovom svjetskom prvenstvu imamo priliku da ako se plasiramo u četvrtfinale, učestvujemo u borbi za plasman olimpijske igre. I zbog toga plasman u četvrtfinale je minimum koji želimo da ostvarimo. To je naš cilj i ne odstupamo od njega i nadam se da ćemo u tome uspjeti. This is what we want and I hope
that this is the minimum place that we will reach. Girona ističe da su favoriti za medalje više manje dobro poznati. I think Denmark,
Sweden, Spain, France, these are... Mislim da su Danska, Švedska, Španija i Francuska glavni favoriti za osvajanje titule, ali ne bih isključio ni ostale ekipe, jer kada dođete do četvrtfinala igra se jedan meč i jedna greška vas može skupo koštati. Nadam se da ćemo i mi imati priliku da se borimo za plasman u polufinale.
But we hope that we will have our chance also. Srbija će prvi meč na planetarnom šampionatu odigrati protiv Alžira 13. januara. Današnji duel protiv Švedske biće odigran od 18 časova i 10 minuta.
Prevlađuje oblačno, toplo, vjetrovito i kišovito vrijeme. Tokom noći očekuju nas intenzivnije padavine opširnije o vremenu, meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 13 časova, kreće od 3 stepena
Na Čemernu 4, u Rudu do 16 stepeni, u Banja Luci, Doboju, Novom Gradu i Prijedoru. Tokom dana će preovladavati oblačno, vetrovito i toplo vreme. Kiša će ponegde padati na jugu i zapadu, a kasnije posle podne i uveče biće je i na u ostalim predelima. U Hercegovini se mogu očekivati i obilnije padavine kao i u višim predelima na jugu Krajine. U toku noći uz pad temperature u višim predelima i na planinama će padati sneg. Maksimalna temperatura vazduha od 8 do 17, u višim krajevima od 4 stepena. Sutra tokom noći i jutra zahlađenje, padavine će se polako premeštati tokom dana od zapada ka istoku zemlje. Posle podne i uveče će od centralnih predela ka istoku biti još padavina. U višim predelima i na planinama će padati sneg, doći do formiranja snežnog pokrivača. Lokalno obilnih padavina će biti na jugozapadu i zapadu zemlje. U toku večeri i noći na severu i jugu uglavnom suvo, na istoku i dalje sa padavinama uz dalje zahlađenje. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, na jugu i planinama jak povremeno i solidnim udarima. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 8, a maksimalna od 5 do 11 stepeni.
Dnevnik je završen. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju još jednom pažnije vijesti.
Republika Srpska danas obilježava 9. januar, Dan Republike i 31. godinu postojanja.
U istočnom Novom Sarajevu održan svečani defile. 2.500 pripadnika MUP-a marširalo ulicama. Građani razvili zastavu Republike Srpske dugu 527 metara.
Republika Srpska danas je jača i stabilnija. U sebe ima narod koji je voli. To je država mira, poručio predsjednik Milorad Dodik.
Aleksandar Vučić čestitao Dan Republike. Srbija će Republici Srpskoj biti najsnažnije uporište i oslonac.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.